16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Bojana Žižić. Kao ni mnogo nedelja unazad, ni protekla sedmica, nažalost, nije prošla bez velikih gubitaka za umetnost, jer su zauvek otišla još dvojica naših istaknutih muzičara. Sigurna sam da je malo onih koji ne prepoznaju ovu temu iz čuvene televizijske serije Grlom u jagode iz sredine 70. godina prošlog veka, koja je i zahvaljujući muzici postala kultna za mnoge generacije, posebno Beograđana. Njen tvorac, Zoran Simjanović, preminuo je juče u Beogradu u 75. godini od posljedica koronavirusa. Bio je naš najplodniji, najpoznatiji kompozitor filmske, pozorišne i muzike za televiziju. Osim komponovanjem, bavio se i pedagogijom i bio je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, a predavao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Rođen je u Beogradu 1946. godine, gde je završio muzičku akademiju. Bio je i jedan od pionira rock'n'rolla u Jugoslaviji, kao član ili osnivač prvih rock grupa u zemlji, Siluete i Elipse. Sa grupom Elipse je 1966. godine pobedio na prvoj beogradskoj gitarijadi. I bila je to prva od brojnih nagrada i priznanja koja je Zoran Simjanović tokom života dobio, ali kao autor filmske i pozorišne muzike. Osvojio je dve zlatne arene u Puli, na primer Kristalnu prizmu, Zlatnu mimozu, Nagradu grada Beograda, Nagradu Darko Kraljić i mnoge druge, a posljednja nagrada za životno delo na Međunarodnom festivalu humora i satire Zlatna kaciga, koje je trebalo da mu bude uručena ovog meseca.
To je jedna viteška kaciga, je li tako? Ja sam pre toga već postao vitez na Zlatiboru. Tako da ja držim celu Srbiju u viteškom smislu i ne može niko da mi prođe pored mene, sve ću mačem sasjeći. Ja sam toliko napravio muzika da jednostavno u jednom trenutku više ne znam da li je moja ili je tuđa. To je najstrašnije. Jutros baš nešto sedim i odjedno mi se vrzma neki tamburaški uvod. Kažem, bo što je lepa ova pesma, ko je to svirao, da li oni iz Sombore? Ne, to je moja pesma iz Tanga Argentina, ona za venčanje, ono i kume kumašine. Ali odjedno mi, ali ne mogu da, dok je nisam posle prepoznao da je to. Tako da mi se često desi na radiju, čujem neku pesmu koja nije moja, ali mi se sviđa, ono, i kaže, da nisam ja ovo, ne, nisam. Tako da i dolazi do tih nekih zabuna kad imaš tako mnogo pesama. Stvarno sam mnogo napisao pesama. To je toliko, to prosto čovjek ne može da veruje da je neko, pa ja ne verujem da sam to, ali to ide nekako svojim tokom. Danas uradi ovo, uradi ovo, uradi ono i to tako ide. Ovo je jedno od retkih intervjua koji sam zbog te nagrade. Inače, više neću davati intervju o prošlosti, samo o budućnosti.
Ovako je pre nepunih mesec dana, 14. marta, u emisiji U prvih pet, Ane Vučković-Denčić, na poslednjem gostovanju na našem programu govorio Zoran Simjanović. Napisao je muziku za preko 50 serija, od kojih je poslednja Tajna vinove loze iz 2020. Više stotina spotova i televizijske muzike različitih žanrova, među kojima je i čuvena špica za televizijski dnevnik RTS-a. Ipak, najpre ćemo ga pamtiti po mnogim nezaboravnim, upečatljivim temama u muzici za više od 60 filmova. Među njima su neka od najvećih filmskih ostvarenja naše kinematografije, čijem je uspehu presudno doprinela i muzika Zorana Simjanovića. Poput Specijalnog vaspitanja, Nacionalne klase, Petrinog venca, Sećaš li se Doli Bell, Maratonci trče počasni krug, Variola Vera, Balkan Ekspres, Otac na službenom putu, Bure baruta, Miris poljskog cveća ili Sabirni centar. Prošle sedmice izgubili smo još jednog umetnika. Utorak 6. aprila u Mladenovcu je u 85. godini preminuo Miodrag Janoski, dugogodišnji dirigent Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde je u jednom periodu bio i na mestu vede direktora opere, a zatim i vede upravnika pozorišta. Rođen je 1936. godine u Velesu i bio je jedan od najsvestranije obrazovanih muzičara u svojoj generaciji. Diplomirao je na više odseka na Muzičkoj akademiji u Beogradu, violinu, kompoziciju i dirigovanje. Karijeru je počeo kao violinista u Beogradskoj filharmoniji, ali je najveći deo njegovog profesionalnog rada ipak bio vezan za dirigovanje. U Srpskom narodnom pozorištu je kao dirigent angažovan još 1974. godine, a rukovodio i mnogim drugim ansamblima u Jugoslaviji. Njegov repertoar je bio širok i raznolik, no u njemu ipak posebno se posvećivao izvođenju i promovisanju savremenih dela domaćih autora. Uprkos sve težim životnim okolnostima i sve učestalijim gubicima, iza nas je još jedna nedelja u kojoj su umetnici pokazali ogromni entuzijazam i trud u želji da sačuvaju našu muzičku scenu. Te se, bez obzira na nužna ograničenja, pred publikom odvijao jedan festival, održano je i nekoliko koncerata, a online je organizovan jedan muzikološki skup. Danas ćemo govoriti o još jednoj izuzetnoj večeri na Beogradskom festivalu igre, zatim o koncertu održanom u Novosadskoj sinagogi sa muzikom Mozarta, kao i o međunarodnoj konferenciji Jean Monnet sa temom Muzika i umetnost u oblikovanju evropskog kulturnog identiteta. Na dve večeri u Beogradu u teatru Madlenijanum nastupila je čuvena baletska trupa iz Brisela Peeping Tom, a u okviru 18. Beogradskog festivala igre i sa diptihom Vrata koja nedostaju napuštena soba, premijerno predstavljenim prošle godine u Barceloni. Predstavu je za Ars Sonoru pratila Milica Cerović.
Izrazito nadrealna i magična predstava u koreografiji i režiji Gabriele Carrizo i Franka Chartiera uvodi nas u mistične prizore jednog zatvorenog i uznemirujućeg sveta u kome se glavni akteri poigravaju sa sopstvenim sećanjima. Prostorije u kojima se odigrava ovaj diptih, mesto iz koga se ne može izaći, a svaki tračak nade za izlaz osujećen je spoljašnjim zidovima, pojavama i nevidljivim uticajima. Igrači izrazito fizičke i emotivne sposobnosti pokušavaju na sve načine da uspostave narativ koji konstantno prekidaju izmeštene i mračne situacije koje zadiru u paralelne dimenzije. Priča samim tim nema čvrst narativ, već je postavljena u neku vrstu filmske montaže koja nam svojim zvučnim i vizualnim efektima pomera način percepcije samog komada. Ekstremni jezik pokreta snažno doprinosi celokupnoj atmosferi jednog SF trilera, kao i neverovatna scenografija koja se čak na prelazu iz jednog komada u drugi totalno dekonstruiše i pretvori u potpuno novi set. Podjednako fizički i mentalno zahtevna, ali i emotivno iscrpljujuća predstava vodi publiku u začarani lavirint sećanja, događaja i uspomena, ne ostavajući ni jedan moment predaha. Gledaoci uhvaćen u kovitlac slika u kome su vrhunska pažnja i fokus imperativ. Autori Carrizo i Chartier teže da prekinu nit linearnog pripovedanja i same ideje vremena, mešajući prošlost, sadašnjost i budućnost. U tom smislu su pamćenje i predskazanje likova veoma važni. Jer, po njihovim rečima, sećanja često nisu doslovna reprodukcija prošlosti, ali se oslanjaju na konstruktivne procese sklone greškama i izobličenjima. Mislimo da se pravilno sećajmo, a onda se ispostavi da smo oblikovali priču kakvu mi vidimo u sadašnjosti ili čak u budućnosti. Jer sadašnji i budući događaji u stanju su da utiču na prošlost, da utiču na naša sećanja i na našu sposobnost sećanja. Ovim rečima samo se potvrđuje dramaturgija oba komada, koji upravo podsjećaju na jedan uznemirujući san u kome su nam poznati neki likovi, ali su situacije nepredvidive i neprepoznatljive. Krajnji rezultat je maglovitost događaja kojima prisustvujemo gde je sve dozvoljeno i gde je nemoguće moguće. Vrhunska umetnost postići tako specifičan izraz na pozorišnim daskama, a diptih je kreacija prepuna izuzetnih iluzionističkih scena, neočekivanih obrta i potresnih prizora, kako na dramskom, tako i na plesnom nivou, i kao takva je vanserijski pozorišni događaj. Maštovitost i originalnost trupe Peeping Tom svaki put potvrđuje svoju inovativnost, posebnost i na kraju krajeva genijalnost. I veliki je događaj prisustvovati ovako sjajnom pozorišnom ostvarenju.
We'll be right back.
Čuli ste od Milice Cerović kako se beogradskoj publici u Madlenijanumu i u okviru 18. Beogradskog festivala igre predstavila baletska trupa Peeping Tom iz Brisela diptihom Vrata koja nedostaju napuštena soba, premijerno predstavljenim prošle godine u Barceloni. U petak 9. aprila su u Novosadskoj sinagogi članovi Vojvođanske filharmonije priredili veče Mozartove muzike. 12 duvača i kontrabas, predvođeni umetničkim rukovodiocem ovog projekta, klarinetistom Aleksandrom Tasićem, izveli su gran partitu, odnosno serenadu za duvača u B-duru K361 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prilog ovom koncertu pripremio je Boris Marković.
Kada se bude analizirala prisutnost umetničke muzike na muzičkoj sceni u doba korone, u uslovima uživo izvođenja, pokazat će se da je kamerna muzika bila centralno okruženje za prevazilaženje velikih dela klasika i savremenih autora. Naime, fleksibilnost broja izvođača u kamernim ansamblima otvorila je mogućnost prilagođavanja trenutnim epidemiološkim merama. Ovakve prilike trenutno ne koriste samo solisti i postojeći kamerni ansambli, već i veliki simfonijski orkestri, izdvajajući iz svog ukupnog korpusa određen broj izvođača u kamerne sastave. Naravno, ovdje nije reč o već poznatoj praksi da simfonijski orkestri ili filharmonije imaju svoje stalne ansamble poput gudačkog kvarteta ili duvačkog kvinteta. Putanjom spasavanja muzičkog života krenuo je i Vojvođanski simfonijski orkestar, koji je pre mjesec dana nastupio kao gudački orkestar, a u petak uveče kao kamerni duvački orkestar, odnosno ansambl od 12 duvačkih instrumenata i jednog kontrabasa. Članovi ovog neobičnog ansambla bili su oboistkinje Sanja Romić i Veronika Antunović-Marić, klarinetisti Aleksandar Tasić, Katarina Marjanov, Saša Milosavljević i Vasa Vučković, fagotisti Nemanja Mihajlović i Dušan Petrović, hornisti Nikola Ćirić, Nenad Vasić, Nikola Kovačević i Milan Stojanović, kao i kontrabasista Ivica Marušević. Ansambl su, dakle, činili iskusni umetnici, aktivni i prepoznatljivi na domaćoj muzičkoj sceni. Neki od njih su stalni članovi i drugih orkestara, poput Veronike Antunović-Marić, Saše Milosavljevića, Nemanje Mihajlovića i Dušana Petrovića, koji rade u orkestru Srpskog narodnog pozorišta, ili poput Sanje Romić i Nikole Ćirića, koji sviraju u Beogradskoj filharmoniji. Rukovodilac ansambla bio je klarinetista Aleksandar Tasić, profesor na Akademiji umetnosti, koji ostvaruje uspešnu karijeru i van države kao solista sa orkestrom, član kamernih ansambala ili orkestara. Na koncertu u Novosadskoj sinagogi umetnici su izveli serenadu u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, delo koje je autor napisao početkom 80. godina 18. veka, u vreme kada je radio na operi Otmica i Seraja i kada je već bio ostvaren u svim muzičkim žanrovima. Po mnogo čemu, ovo delo pokazuje svoju neobičnost i transžanrovsku karakteristiku. Pre svega, ta kombinacija instrumenata nije bila tipična za klasicizam, a sam ansambl nije postao standardan ni tada ni kasnije kroz istoriju. originalno napisano za dve oboe, dva klarineta, dve baset horne, odnosno klarineta, dva fagota, četiri horne i jedan kontrabas, delo je po svojoj zvučnoj snazi često na granici kamernog i orkestarskog zvuka, što su umetnici na koncertu veoma uspešno istakli. Potom, koncepcija koja počiva na sedam stavova prevazilazi obime tadašnjih kamernih žanrova, pa drugi naziv koji je kompozicija kasnije dobila, Velika partita, dobija potpuni smisao. U brojne zahteve ove kompozicije spadaju unisono deonice, tuti pasaži, raznovrsna artikulacija, bogatstvo karaktera, ali i trajanje dela u celini. Umetnici su se trudili da u svakom stavu istaknu karakter, dijaloge, dinamičke nijanse. U tom smislu, u finalu su akcentovali dramatičnu crtu Mozartove poetike, u menuetima poletnost i otmenost, a u sporim stavovima lepotu melodijske linije. Bila je ovo jedinstvena prilika da se Velika partita Wolfganga Amadeusa Mozarta sluša u Novom Sadu. Prilika izazvana pandemijom i opravdana muzičkom interpretacijom.
Bio ovo prilog Borisa Markovića o koncertu Mozart Grand Partita, koji su petak uveče priredili 12 duvača i kontrabasista Vojvođanske filharmonije, na čelu sa umetničkim rukovodiocem ovog projekta, klarinetistom Aleksandrom Tasićem. Prošlu sedmicu obeležio jedan muzikološki skup, održan na Zoom platformi, međunarodna konferencija Jean Monnet sa temom Muzika i umetnost u oblikovanju evropskog kulturnog identiteta kao deo evropskog programa Erasmus+. Bila je to i prilika da se promoviše projekat publikovanja srpske istorije muzike na engleskom jeziku u kome učestvuju i muzikolozi iz drugih zemalja. Ovu konferenciju, koju sufinansiraju Evropska komisija i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, realizovao je tim sastavljen od profesora sa Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kako je protekla, ko su bili učesnici i sa kakvim temama su se predstavili, čućemo od Tise Jukić.
Konferenciju Muzika i umetnost u oblikovanju evropskog kulturnog identiteta obeležila je intrigantna raznovrsnost tema i pristupa. Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, uz nekoliko gostujućih stranih predavača, predstavila je niz radova o srpskom muzičkom nasleđu i načinima na koje je ono kroz istoriju stupalo u kontakt sa evropskim uticajima. Ova dvodnevna konferencija predstavljala je centralni događaj istoimenog Jean Monnet modula, koji predvodi vanredni profesor Marija Masnikosa. Sa njom smo razgovarali o značaju ovog projekta.
Jean Monnet modul je zapravo jedan projekat koji smo mi dobili od Evropske komisije, tačnije to je projekat koji pripada Erasmus Plus program porodici, da tako kažem, a zapravo je deo Jean Monnet aktivnosti. Međutim, Jean Monnet aktivnostima postoje zapravo nekoliko tipova projekata. Jedan tip su moduli, drugi tip su katedre, treći tip su mreže. Mi smo dobili kategoriju modula, što podrazumeva pre svega, kako to oni kažu, teaching projekat, odnosno projekat koji za osnovni svoj cilj ima promenu kurikuluma na predmetima koji se izučavaju na osnovnim, master ili doktorskim studijama u smislu njihove evropeizacije, odnosno oni to kažu European oriented subjects. To je ono što mi uvodimo zapravo kao jednu od dimenzija u naše postojeće predmete. Da bismo to uradili, mi smo napravili nekoliko zapravo kurseva koje izvodimo na neke specifične teme iz srpske ili evropske muzike, gde govorimo o nekim vrednostima koje su za dato razdoblje bile vodeće u okviru evropske kulture. Tako, na primjer, mogu da dam primjer prosto koji će, čini mi se, pojasniti slušalcima o čemu se zapravo radi. Recimo, kada ja govorim o slovenskom i o njegovoj kompoziciji Haos, što je bila tema moga rada na ovoj konferenciji, ja govorim o tome koliko je slovenski inkorporirao dodekafonsku tehniku i uopšte neke elemente evropskog konstruktivizma između dva svetska rata u svoje stvaralaštvo koje je opet sa druge strane bilo duboko utemeljeno u jednom autohtonom muzičkom nasleđu, kao što je nasleđe naše sredine. Dakle, ovaj modul, da se vratim ponovo na sam projekat, kao svoju suštinu ima promociju evropskih vrednosti u kulturi i umetnosti. To je jedan krovni naziv za sve one tendencije umetnosti koje su bile vodeće u Evropi određenog trenutka u istorijskom smislu. Recimo, pre Prvog svetskog rata tu su naravno bili impresionizam, pa je tu bio početak ekspresionizma i racionalnog, onog prvog revolucionarnog, da bi tokom Prvog svetskog rata se neke stvari promenile. Između dva svetska rata tu zapravo na scenu došli neoklasicizam, konstruktivistički ekspresionizam i tako dalje. Ovo sam uzela samo kao primer. Dakle, mi u srpskoj muzici toga vremena ili kasnijeg trenutka tragamo za onim vrednostima koji su promovisali upravo ovi izmi koje sam pomenula, a koji su stvoreni u evropskoj muzici, u toj glavnoj liniji razvoja evropske muzike. Dakle, mi u stvari razmatramo nešto što je prosto prirodno tragati za elementima onoga što su evropski uticaji na naše kompozitore i na njihovu muziku. Vrlo je interesantno pitanje evropskih, promocije evropskih vrednosti, generalno promocije, čini mi se, globalnih vrednosti, koje nastupa posle Drugog svetskog rata, odnosno već i krajem čak 20. veka, jer kultura postaje globalna. I tu već možemo da izgubimo pravac razmišljanja koji treba da nam govori o nekim inostranim uticajima na našu kulturu. Već su počeli da se razvijaju zapravo oni segmenti naše muzike koji pripadaju svetskoj muzičkoj baštini i koji zaista njihova inherentna svojstva više ne sadrže neke karakteristično lokalne crte zbog kojih bi trebalo sada da prihvate neki inostrani uticaj. Ali u svim ranijim razdobljima, počevo od 14. veka, kakve su bile i teme na našoj konferenciji, mi zaista vidimo ukrštanja naše kulture i naše muzike sa stranim tradicijama, sa evropskim tradicijama. I to je stvarno veoma zanimljivo.
Među radovima predstavljenim na konferenciji mogle su se pronaći teme koje su se bavile muzikološkom i kritičkom rečju, poput predavanja Sonje Marinković o recepciji rukoveti Stevana Stojanovića Mukranjca, kao i pregled teorije neoklasicizma Vesne Mikić, koji je predstavila Biljana Leković. Prisutne su bile i distinktivne perspektive čije su polazište studije kulture, kao na primjer u radu profesora Univerziteta u Ljubljani Leona Stefanije, koji se bavio popularnošću srpske muzike u Sloveniji. Nešto brojniji bili su radovi koji su se bavili sistematizacijom određene građe. Takav je bio inovativno predstavljen i koncipiran projekat Ivane Perković, Marine Marković i Milice Petrović, u kome su pobrojana i kategorisana dela duhovne muzike srpskih autora nastala u periodu od 1989. godine do danas. Rad Jelene Novak takođe obuhvatao je izvesnu količinu istraživanja, prikupljanja i sistematizacije materijala kako bi se izvršio što sveobuhvatniji mogući pregled, kategorizacija i analiza savremenog srpskog operskog stvaralaštva. Manje sistematski usmereno, ali ipak zasnovano na arhivskom radu, bilo je i predavanje Ivane Price. Ona je razmatrala legat festivala Druge nove muzike, manifestacije od neupitnog značaja za rađanje i negovanje neoavangardne, konceptualne i minimalističke muzičke scene u Srbiji. Najviše je bilo radova zasnovanih na metodologiji muzičke teorije i analize. Učesnicima na konferenciji predstavljene su detaljne analize dela Josipa Slovenskog, Vlastimira Peričića, Rajka Maksimovića i Petra Ozgijana, s provlađujućim fokusom na pitanja stilskog usmerenja i upotrebu kompozicionih tehnika poput aleatorike i dodekafonije. Među najinteresantnijim predavanjima našla su se ipak ona usmerena na stvaralaštvo savremenih kompozitora. izlaganje Laure Emery o recepciji srpskih kompozitora srednje generacije u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i o pitanju političkog i kulturnog identiteta autora u emigraciji, provociralo je zanimljiva pitanja o razlikama između industrije klasične muzike u inostranstvu i muzičke scene u Srbiji. Rad Ivane Petković o kompoziciji The First Eastern Dream Ivane Stefanović podsjetio nas je koliko je značajno da se savremenom stvaralaštvu pruža produbljena i inspirisana muzikološka interpretacija. A za one koji su propustili izlaganja pomenutih radova prilikom protekle konferencije, uskoro će ova interesantna istraživanja biti šire dostupna.
Ovi radovi će, oni su u skraćenom obimu zapravo prikazali ono što će biti štampano u okviru naše planirane monografije na engleskom jeziku, koja će zapravo obrađivati odabrane teme iz srpske muzičke istorije. I to je ono što je jako zanimljivo. Dakle, kao da je čitava konferencija zapravo jedna projekcija, jedna skraćena verzija onoga što ćemo dobiti kroz jednu sveobuhvatnu, nadam se, monografiju o istoriji srpske muzike. Ja se nadam da će monografija biti prelomljena i dobiti svoj ISBN broj veoma skoro, znači sigurno do kraja leta, ali će moguće štampano izdanje biti planirano za jesen.
Od Tise Jukić ste čuli kako je protekla konferencija Jean Monesa temom muzika i umetnost u oblikovanju evropskog kulturnog identiteta kao deo evropskog programa Erasmus Plus održana na Zoom platformi.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
50 godina od smrti jednog od najvećih revolucionara u istoriji muzike, povod je da i danas u Ars Sonori prostor ove rubrike posvetimo Igoru Stravinskom, preminulom 6. aprila 1971. godine. Danas ćete slušati odlomke ostvarenja koje je kao retko koje u istoriji uzburkalo muzički svet i otvorilo nove puteve u muzičkom izražavanju. Baleta Posvećenje proleća, koje je tada mladi Igor Stravinski komponovao za čuvenu rusku baletsku trupu Djagiljeva i koreografa i plesača Vaclava Nižinskog, i koji je, nakon premijere održane maja 1913. godine, ne samo uzbudio, nego je i razljutio jedan deo umetničke javnosti Pariza. Za druge, sirova snaga ritualnosti ove slike paganske Rusije u dva dela, kako stoju pod naslovu, moćno transponovana u muziku nizom inovativnih rešenja u svim muzičkim parametrima, od harmonije, melodije i ritma do orkestracije, bilo je pravo otkrovenje i senzacija u pozitivnom smislu. I oni su bili u pravu, jer je Posvećenje proleća jedno od najznačajnijih dela u novijoj muzičkoj istoriji, koje na mnogo načina promenilo njen tok i uticalo na njen dalji razvoj. Odlomke baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog slušat ćete u izvođenju Filharmonija orkestra kojim diriguje Igor Markević. Biće to deo snimka koji su ovi muzičari objavili 2020. godine za diskografsku kuću Warner Classics.
Thank you.
U rubrici Godišnjice i jubileji ste slušali odlomke baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog, čih pola veka od smrti obeležavamo ove godine. Filharmonija orkestrom je dirigovao Igor Markević.